May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Sa ngalan ni Christina Lazo, ako si Edinel Magtibay at ang My Peraan question ay galing kay Maribel. Hindi niya po ito tunay na pangalan. 28 years old at isang dating flight attendant na na-stood down sa trabaho dahil sa pandemic. Babasahin natin ang kwento ni Maribel. Magandang umaga po, ako si Maribel. Isa po ako sa mga flight attendants na nawala ng trabaho dahil sa pagsasara ng international borders. Mabuti na lang at nakahanap ako ng casual job bilang isang cleaner habang naghihintay na makabalik sa dating trabaho. Mahilig po akong magpinta at gumawa ng mga decorative crafts gamit ang mga recycled materials sa bahay. Ito po ang pinagkakaabalahan ko tuwing weekend bilang pangbawas ng stress. Marami akong kaibigan na natutuwa at humihingi ng mga ginagawa ko. Pero naisip ng kapatid ko na pwede ko rin daw itong pagkakitaan online. Pero nadala po ako noon. Minsan ko nang sinubukang mag-live selling ng hand-painted bags, pero kaunti lang ang nanonood at halos walang pumapansin sa akin. Ang tanong ko po, anong paraan ang pwede kong gawin para makakuha ng attention online at ano pa ang pwede kong subukan maliban sa live selling? Yan ang May Paraan question ni Maribel, at para tulungan at gabayan siya, makakasama natin muli ang ating finance expert na si Jerry O'Brien. Magandang araw, Jerry!
Magandang araw, Edinel, at magandang araw sa ating mga tagapakinig.
So napakinggan natin itong kwento ni Maribel. So ano yung masasabi mo ngayon sa kanyang pinoproblema?
Oo, no? So maraming salamat, Maribel, sa inyong pag-share ng iyong problema. Don't worry, it's a common problem right now. Unfortunately, tulad nga ng nangyayari sa'yo na maraming nawalan din ng trabaho, lalo na sa industriya mo. Pero the good side ay maraming nagkaroon ng time na mabigyan ng attention ang mga passion nila or yung mga hobby nila noon. At dito sila napaisip na maaaring pwede rin pagkakitaan ang mga itong mga venture, kumbaga.
Dun sa tanong ni Maribel, ano ba yung mga dapat muna niyang i-consider o pag-aralan bago niya ibenta o bago siya sumabak dito sa pagbebenta online?
Magandang katanungan yan, Maribel, no? Yes, sa simula talaga, very important na mag-conduct ka ng feasibility study. Sa kahit na anong produkto or services na gusto mong simulan online, kailangan makapag-research ka muna, no? Kasama dito ay researching online mga competition mo. So sino ang malapit sa area mo or within your suburb na halos kapareho ng produkto na ginagawa mo. Doon mo rin malalaman kung ano ang price point nila. So obviously, kung papasok ka sa business, the goal is to make money out of that venture, no? Kasi maaaring ang kalaban mo has been in the industry na for quite some time at nakapag-invest na siya, no, sa mga machineries or mga mas mabilis na paraan kung paano magawa ang same product na ginagawa mo. Malaki ang magiging profit margin niya kasi yung cost to make ng kanyang produkto ay mababa. Mari ang ma-produce mo sa isang araw ay 2, 3, or 5. Sa kanya ay maaaring 20 or 50 items. So doon magkakaroon ng price difference in terms of profit margin kasi kailangan mo maibenta yung presyo mo na medyo mataas para maging worthwhile sa ginagawa mong sa pag-invest mo ng time and effort doon sa produkto mo, no? So isa yan sa common mistakes ng mga hobby business or yung mga hobby lang at naging or gustong maging full-time business, no? So kulang sa research. Yan siguro ang unahin mo, Maribel, no? Very important yan.
Oh, wow. So importante, pag-aralang mabuti, mag-research, and para makita mo rin kung anong laban mo, Maribel, dun sa mga kakompetensya, and para makita mo rin siguro kung ano yung mga kakaiba dun sa products mo na pwede mong ma-highlight sa pagbebenta. So good tips yan para sa'yo. And napapansin natin, halos lahat na nga ng tao ngayon, Sir Jerry, nasa social media. Pero sabi nga ni Maribel, hindi pumatok itong kanyang live selling noon, kaya medyo nadala siya. Ano yung mga tips tips na pwede mong i-share sa kanya para makakuha siya ng mas maraming viewers or attention online?
Oo, so dito papasok yung marketing strategies na tinatawag natin. Ano? Maring may ginagawa siyang hindi angkop dun sa target na market niya. So siguro kasama sa pag-aaralan niya muna ay yung produkto niya, is it more hands-on dapat ang tao? Like, kailangan ba niya mag-start muna ng maliit na booth sa mga public market para makita ng mga tao, mahawakan, ma-inspect nila yung item na yon, saka siya mag-venture online. So pwedeng ganun ang approach nito. Or pwede siyang mag-start mag-online na talaga at mag-tap into yung mga tinatawag nating influencers, no? So sa product type niya na talagang crafts, di ba? Pwede siyang mag-tap into people na mataas ang mga followers na into fashion or into something na may link sa produkto niya. So pwede niyang padalhan ang mga influencer na to ng free item in the hopes na ipopromote niya ito. Pwede ka rin mag-promote through raffles or any form of entertainment online. So pwede ka maggawa ng, let's say, another competition would be rewarded with a number of items mo na decorative crafts. Kailangan mo lang tingnan kung anong nararapat sa platform mo.
Okay. And with your personal experience, Sir Jerry, I know na-experience mo rin to na mag-online or mag-live stream. Gaano ba ka-importante itong mga entertainment o yung mga paraffle para sa mga viewers mo?
Sa akin, it's very important dahil it's my way of hooking them sa stream ko. Kasi may iba dyan na either napindot lang at nakinig ng a few minutes tapos mawawala na. So yung point ko ng live stream is for them to be educated doon sa topic na gustong ipahiwatig doon sa stream na yon. So doon ka mag-iisip na either magparaffle ka sa start or sa gitna ng stream mo para hindi sila umalis ba or mag-stay sila during the live stream event ko.
Sabi nga ni Maribel, hobby niya to. So ito yung ginagawa niya para makatanggal ng stress. Pero at the same time, gusto na rin niyang makadagdag sa kanyang kita, lalo nga at na-stood down siya sa kanyang trabaho. Pero other than live selling na hindi nga masyadong pumatok para sa kanya, ano pa bang ibang online platform ang pwede niyang subukan para dun sa kanyang products?
Oo, Maribel. So mas maganda rin na explore mo yung option mo about vlogging. So tingnan mo kung meron kang market doon kasi tulad nga nasabi mo, may ibang friends ka na natutuwa at humihingi pa nga doon sa mga ginagawa mo. Yung iba ay potentially nagtatanong kung paano mo ito ginawa. So pwede ka siguro mag-start ng YouTube channel mo about mga how-to vlogs na tinatawag. Ano? So that's another form of monetization, Maribel, kasi potentially maraming manood ng YouTube channel mo at yung streams or yung views mo would be rewarded ng YouTube platform. So bukod pa dyan, ang dami pang forms. So merong IG o yung Instagram, pwede rin sa TikTok. Actually, marami rin tao na nasa TikTok na they find it very entertaining na yung mga 5-minute craft or mga 5-minute hacks na tinatawag, very engaging siya.
And anong pwede mong ipayo sa kanila? Anong final message mo sa mga gustong i-showcase ang kanilang hobby at kumita at the same time?
Always look at it long term. Ano? Lagi mong isipin na number one, dapat quality yung product mo. Kasi yun yung pinakabasehan na bibilhin ng mga tao. Secondary na lang siguro yung pag-enhance mo ng monetization mo via the YouTube channel and TikTok and Instagram, ano. Pero okay, marami kasi na they're trying to spread their business too thin. Ang dami nilang in-offer at a given time. So mas maganda na mag-focus ka muna, enhance your craft sa isang platform, and then saka ka mag-branch out later on. Dahil ang daming mga potential na hobby na pwedeng business at merong laging demand for a certain niche. So research is key, and consistency at always improving your craft.
And with that, maraming salamat sa ating tampok na eksperto, Sir Jerry O'Brien. Hanggang sa muli at sa uulitin ay sana'y makasama ka namin sa iba pa nating mga episodes. At kung may mga nais po kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email lamang ang filipino.program@sbs.com.au at huwag po kayo mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan ang ating podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan.
May peraan! May peraan!